Basi wakafika tena Yerusalemu. Yesu alipokuwa akitembea hekaluni, makuhani wakuu, walimu wa sheria na wazee walimwendea, wakamuuliza, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Nani aliyekupa mamlaka ya kufanya mambo haya? Lakini Yesu akawaambia, nitawaulizeni swali moja. Mkinijibu, mimi pia nitawaambia ni kwa mamlaka gani ninafanya mambo haya. Je, mamlaka ya Yohane ya kubatiza yalitoka mbinguni ama kwa watu? Nijibuni. Wakaanza kujadiliana, tukisema yalitoka mbinguni, atatuuliza, basi mbona hamkusadiki? Na tukisema yalitoka kwa watu, waliogopa umati wa watu, maana wote waliamini kwamba Yohane alikuwa kweli nabii. Basi wakamjibu Yesu, sisi hatujui. Naye Yesu akawaambia, nami pia sitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Yesu akawaambia wanafunzi wake mbele ya watu wote, jihadharini na walimu wa sheria ambao hupenda kupitapita, wamejivalia kanzu, hupenda kusalimiwa na watu kwa heshima masokoni, huketi mahali pa heshima katika masunagogi na kuchukua nafasi za heshima katika karamu. Huwanyonya wajane huku wakisingizia kuwa wema kwa kusali sala ndefu. Siku ya hukumu watapata adhabu kali zaidi. Yesu alitazama kwa makini, akawaona matajiri walivyokuwa wanatumbukiza zawadi zao katika hazina ya hekalu. Akamwona pia mama mmoja mjane akitumbukiza humo sarafu mbili ndogo. Basi akasema, nawaambieni kweli, mama huyu mjane ametia zaidi katika hazina kuliko wengine wote. Kwa maana wengine wote wametoa sadaka zao kutokana na ziada ya mali zao. Lakini huyu mama, ingawa ni maskini, ametoa kila kitu alichohitaji kwa kuishi. Baadhi ya wanafunzi walikuwa wanazungumza juu ya hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe ya thamani, pamoja na zawadi zilizotolewa kwa Mungu. Yesu akasema, haya yote mnayoyaona, zitakuja siku ambapo hakuna hata jiwe moja litakalosalia juu ya lingine, kila kitu kitaharibiwa. Basi wakamuuliza, Mwalimu, mambo hayo yatatokea lini? Na ni ishara gani zitakazoonyesha kwamba karibu mambo hayo yatokee? Yesu akawajibu, jihadharini, msije mkadanganyika. Maana wengi watatokea na kulitumia jina langu wakisema, mimi ndiye, na wakati ule umekaribia. Lakini ninyi msiwafuate. Basi mtakaposikia habari za vita na misukosuko, msitishike. Maana ni lazima hayo yatokee kwanza, lakini mwisho wa yote bado. Halafu akaendelea kusema, taifa moja litapigana na taifa lingine, na utawala mmoja utapigana na utawala mwingine. Kila mahali kutakuwa na mitetemeko mikubwa ya ardhi, kutakuwa na njaa na magonjwa ya kuambukiza, kutakuwa na vituko vya kutisha na ishara kubwa kutoka angani. Lakini kabla ya kutokea hayo yote, watawatieni nguvuni, watawatesa na kuwapelekeni katika masunagogi na kuwatia gerezani. Mtapelekwa mbele ya wafalme na watawala kwa ajili ya jina langu. Hii itawapeni fursa ya kusema habari njema. Muwe na msimamo huu mioyoni mwenu. Hakuna kufikiria kabla ya wakati juu ya jinsi mtakavyojitetea. Kwa sababu mimi mwenyewe nitawapeni hekima na uwezo wa kusema hivyo, kwamba maadui zenu hawataweza kustahimili wala kupinga. Wazazi wenu, ndugu, jamaa na marafiki wenu watawasaliti ninyi, na baadhi yenu mtauawa. Watu wote watawachukieni kwa sababu ya jina langu. Lakini hata unywele mmoja wa vichwa vyenu hautapotea. Kwa uvumilivu wenu mtayaokoa maisha yenu. Wakati wa mchana siku hizo Yesu alikuwa akifundisha watu hekaluni, lakini usiku alikuwa akienda katika mlima wa Mizeituni na kukaa huko. Watu wote walikuwa wanakwenda hekaluni asubuhi na mapema wapate kumsikiliza.